This is the Standard Podcast. The Secret Sauce.
Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญวิเคราะห์ประมูล 5Gแบบเข้าใจง่ายนะครับใครได้ใครเสียแล้วมันจะกระทบผู้บริโภคอย่างพวกเรายังไงหรือมันจะเปลี่ยนแปลงคนทำงานอย่างพวกเราอย่างไรบ้างนะครับซิกเกอร์ซอสตอนนี้ครับเราอยากจะมาพูดกันเรื่องประมูล 5G เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นข่าวดังที่สุดที่คนติดตามกันในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งทางผมเองแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดผมมีคนที่มาช่วยคุยด้วยนะครับก็คือน้องนัทนะครับปณชัยน้องนัทแนะนำตัวสักครั้งครับ
สวัสดีครับผมนัทปณชัยอารีเพิ่มพรนะครับผมคอนเทนต์ครีเอเตอร์สำนักข่าวรายเดอร์สแตนดาร์ดก็จะดูแลด้านเทคโนโลยีและก็ธุรกิจของเดอะสแตนดาร์ดครับ
เห็นผลที่ชวนน้องนัทมาคุยเพราะว่าน้องนัทเนี่ยวันอาทิตย์ไปนั่งเฝ้าอยู่ตั้งแต่เช้า
ใช่ครับ
จนค่ำเห็นการเคาะที่ไม่รู้ว่าดูเดือดหรือเปล่านะบางช่วงก็ดูเดือดมาก
ใช่ใช่
บางช่วงก็ดู10นาทีก็ผ่านไปแล้ว
ถูกต้องครับ
อะไรแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวน้องนัทคงจะมาเล่าประสบการณ์แต่ว่าผมอยากสรุปให้กับคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นภาพตรงกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปวิเคราะห์กันหลักๆเนี่ยผมจะคุย3เรื่องเรื่องที่1ก็คือผมสรุปภาพรวมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างใครเคยได้ขึ้นความถี่ได้ราคาเท่าไหร่และตลาดหุ้นเนี่ยตอบสนองยังไงบ้างนักลงทุนมองอย่างไรนะครับอันที่2เนี่ยเราจะมานั่งคุยกันเลยว่าไอ้แต่ละขึ้นความถี่ข้อดีข้อเสียของมันคืออะไรแล้วความหมายที่มันซ่อนอยู่ทำไมAS ถึงอยากได้ขึ้นนี้ทำไมDTAC เข้าแค่คลื่นนี้ทำไม TOT อยากได้ประมาณนี้อะไรแบบนี้เพื่อจะได้เป็นคำการทำความเข้าใจเพราะว่าใครที่จะลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้จริงๆผมว่าต้องมีความเข้าใจระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายมัน impact กับทุกๆท่านอย่างไรบ้างนะครับซึ่งนอกจากเรา2คนแล้วจริงๆเราได้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมไปสัมภาษณ์นักวิชาการหรือว่านักธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแต่ว่าเอามาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวิธีการสรุปแบบเบสิกนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแบบเชิงวิศวกรรมอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ารับรองก็ฟังแล้วจะได้เข้าใจแล้วก็เห็นภาพโดยเฉพาะกับคนที่งงมากกับขึ้นความถี่ว่าเดี๋ยว700บ้างแหละเดี๋ยวก็มี 2,400 บ้างแหละเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวจะมี 2,600 บ้างแหละเดี๋ยวก็26กิกบ้างแหละมันคืออะไรเดี๋ยวจะช่วยๆอธิบายไปนะครับเอาภาพรวมก่อนภาพรวมที่เป็นพาดหัวข่าวทั้งหมดเลยก็คือเขาประมูลไปเนี่ยนะครับ 5G 3ย่านความถี่นะครับก็คือ700เมกะเฮิรตซ์ 2,600 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็26กิกะเฮิรตซ์ซึ่ง26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยถ้าเป็นสรุปเป็นตัวเลขเมกะเฮิรตซ์ก็คือ 26,000 เมกะเฮิรตซ์นั่นแหละนะฮะแต่เขาใช้กิกะเฮิรตซ์มันก็จะได้เห็นภาพมากกว่า3ย่านความถี่นี้นะครับนำเงินเข้าให้กับรัฐบาลนะครับกสทช.เนี่ยเป็นประมาณ 100,000 ล้านบาทประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ราคาไม่รวมแวตนะครับซึ่งตอนแรกเขาประมาณการกันว่าน่าจะได้ประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทใช่ครับอันนี้ได้มาประมาณแสนล้านบาทก็ลองไปประเมินกันเองว่าถูกหรือแพงหรือยังไงนะครับแต่ผมได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการเขาก็บอกว่าก็อยู่ในระดับที่กลางๆพอรับได้นะครับไม่ถึงกับแพงเกินไปไม่เหมือนกับตอน 4G ที่โอ้โหนั้นราคากระฉูดมากนะครับ
แชร์ด้วยได้ไหมครับพี
่ครับ
พอดีผมมีโอกาสได้คุยกับนักวิจัยด้านโทรคมนาคมเหมือนกันก็คือคุณสืบศักดิ์สืบพักดีเนี่ยเขาก็บอกประมาณว่าก่อนหน้าเนี่ยทางกสทช.ก็ได้มีการทำวิจัยแล้วก็ศึกษาเรื่องการประมูลโดยผ่านสถาบันการศึกษาในไทยรวมถึงการนำราคาประมูลเฉลี่ยของคลื่น 5G ในแต่ละประเทศมาทำมาอ้างอิงแล้วก็ทำการตั้งราคาเริ่มต้นการประมูลครั้งนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าราคามันค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันไม่ได้สูงหรือไม่ได้แพงจนเกินไปสำหรับการประมูล 5G ในครั้งนี
้ครับซึ่งจริงๆถ้าเกิดเราก็เทียบกับประเทศอื่นๆก็แล้วแต่ประเทศนะ
ใช่ครับ
อย่างผู้บริหารสูงที่ผมได้คุยด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆเราอยู่ในระดับกลาง
ๆ
เพราะบางประเทศแจกนะครับบางประเทศรัฐบาลถือว่าเป็นอินฟราสตรักเจอร์หลักที่เขาเลือกเลยว่าเขาจะเลือกใครอย่างเช่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาเลือกเลยว่าเขาจะให้ใครมาทำแล้วเขาค่อยไปบริหารจัดการต่อแต่ของไทยก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ใน 100,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับที่มี3ย่านความถี่เนี่ยมันราคามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง700เมกะเฮิรตซ์นะครับมีผู้ประมูลได้ทั้ง3ใบอนุญาตนะครับเขาประมูลกัน3ใบอนุญาตนะครับมูลค่ารวม 5.1 ล้านบาทมีราคาสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.7 ล้านบาทต่อชุดก็คูณ3ก็คือ 50,000 ล้านบาทเมื่อกี้นะครับอันนี้ประมูลกันนานสุด
ใช่ไหมครับ20รอบเลยครับ
20รอบประมาณกี่ชั่วโมงครับ
20รอบประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครับเริ่มตอน 9:30 น.ไปจบประมาณเที่ยงนิดๆครับ
ครับซึ่งก็สูงกว่าราคาเริ่มต้น 95% นะครับพูดง่ายๆคือ2เท่านะครับก็เบิ้ลราคาขึ้นมานะครับมีผู้ประมูล3เจ้าแต่ว่าได้มา2 นะครับมูลค่ารวมประมาณ 3.74 หมื่นล้านบาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อชุดก็ไปคูณก็ราคาก็คือรวมมาตรงนั้นนะครับสูงกว่าราคาเริ่มต้น 5% นะครับอันนี้ก็ได้ข่าวว่าประมูลกันค่อนข้างเร็ว
เร็วมากครับจบใน2รอบครับ
2รอบเอง
รอบแรกก็คือมีคนยื่นประมูลเกินไปแต่รอบที่2ก็คือจบเลยทันที
ครับคลื่นสุดท้ายครับ26กิกะเฮิรตซ์นะครับ26ใบอนุญาตนะครับมูลค่ารวมเนี่ยออกมาประมาณ 1.16 หมื่นล้านบาทนะครับก็ราคาสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ445ล้านบาทต่อชุดก็คล้ายๆกันครับสูงกว่าราคาเริ่มต้น 5% อันนี้ก็ได้ข่าวว่าเร็วมากเหมือนกัน
รอบเดียวครับ
รอบเดียวเลย
10นาทีจบครับพี่
10นาทีจบได้กลับบ้านเร็วกันเลยนะครับทุกคนนะครับที่เล่ามาทั้งหมดนี่เป็นภาพรวมทั้งหมดทีนี้ผมไปเจาะว่าแต่ละเจ้าที่เข้าประมูลมีทั้งหมด5เจ้าเนี่ยนะครับใครได้อะไรไปบ้างดีกว่าจะได้เห็นภาพทั้งหมดแน่นอนต้องพูดถึงคนที่ได้เยอะที่สุดแล้วเขาก็โอ้โหประกาศส่งข่าว PR ว่าเขาคือ
เบอร์1
เบอร์1เขาเอาทุกคลื่นเขาได้หมดนะฮะก็คือ AIS นะครับ Advanced Info Service นะครับได้คลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์1ใบ
ครับ
คลื่นความถี่2600เมกะเฮิรตซ์10ใบและคลื่นความถี่26กิกะเฮิรตซ์12ใบมูลค่าที่จ่ายไปเนาะๆฮะ 4.2 หมื่นล้านบาทแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันมีงวดนะครับมันไม่ได้จ่ายทีเดียวนะครับแล้วก็บางคลื่นเนี่ยใช้เวลานะครับอาจจะเป็นปีข้างหน้าถึงจะเริ่มจ่ายด้วยซ้ำก็แล้วแต่เงื่อนไขกันไปแต่ผมคงขอไม่ลงรายละเอียดอันที่2ครับโทรคมนาคมครับแคทครับได้คลื่นความถี่700เมกะเฮิรตซ์รอบแรกนี่แหละครับได้ไป2ใบอนุญาตเลยนะฮะมูลค่าที่จ่ายไปเนี่ย 3.4 หมื่นล้านบาทโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวบริษัทที่3ครับ True Corporation ครับได้คลื่นความถี่2600เมกะเฮิรตซ์จำนวน9ใบคลื่นความถี่26กิกะเฮิรตซ์จำนวน8ใบนะครับมูลค่า 2.1 หมื่นล้านบาทนะครับอันดับที่4ครับTotal Access Communication หรือว่า DTAC นะครับได้ขึ้นความถี่26กิกะเฮิรตซ์จำนวน2ใบมูลค่า910ล้านบาทนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับ TOT นะครับ TOT เนี่ยได้ขึ้นความถี่26กิกะเฮิรตซ์จำนวน4ใบมูลค่า 1.1 พันล้านบาทนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ให้เห็นภาพรวมประมวลคร่าวๆผมอยากพาไปดู sentiment ก่อนแล้วเดี๋ยวให้น้องนัทเล่าว่าแต่ละขึ้นความถี่กลยุทธ์แต่ละเจ้าเป็นอย่างไรแล้วมันต่างกันอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับที่วันที่เราอัดคือ17กุมภาพันธ์ตลาดหุ้นปิดไปแล้วนะครับก็อย่างที่คนหลายคนก็คงทราบนะครับ Advance กับ True ก็ตอบรับปัจจัยหนุนดังกล่าว Advance เนี่ยทำจุดสูงสุด215บาทเพิ่มขึ้น 5.39% นะครับเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านี้ก็คือวันศุกร์นะฮะTrue เนี่ยขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ 4.08 บาทเพิ่ม 3.55% นะครับแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายหนาแน่นมากในช่วงเช้านะครับในขณะที่ก็พอจะคาดการได้เช่นเดียวกันก็คือ Dtac นะครับก็ปรับตัวลดลงไปทำจุดต่ำสุดที่40บาทลดลง 4.76% เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นนะครับก็ผมว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยหลายๆท่านก็มองว่าแน่นอนเป็น sentiment เชิงบวกกับ Advance True นะครับเพราะว่าได้ใบประมูลไปแล้วก็ราคาอย่างที่บอกเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงเหมือนครั้งที่แล้วนะครับมูลค่าประมูลมันไม่ได้สูงเท่ากับ 4Gนะครับก็ทำให้ปัจจัยกดดันระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะโอเคหน่อยนะครับส่วน Dtac ต้องบอกอย่างนี้ฮะที่ไม่ได้เข้าประมูลคลื่น 2,600 เนี่ยนะครับที่เขาได้แค่คลื่นเดียวไปเนาะ Dtac ก็คือได้26กิกะเฮิรตซ์ไปอย่างเดียวเนี่ย
2ใบ
2ใบเท่านั้นเองแล้วก็700ก็ไม่เอา 2,600 ก็ไม่เอานะครับหลายคนก็กังวลเลยว่าเฮ้ยแล้วตลาด 5G Dtac จะไม่เล่นหรอไม่มีความชัดเจนหรอซึ่งจริงๆทาง Dtac เนี่ยเค้ามีข่าวมานะครับก่อนหน้านี้ว่าเขาอยากจะประมูลขึ้น 3,500 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งอาจจะใช้เวลาอีกประมาณปีหนึ่งเราไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่เท่าที่ผมทราบนะครับว่าทาง Dtac ต่างประเทศเนี่ยทั้งเทเลนอร์อะไรเงี้ยก็ใช้
ถูกต้องครับ
ขึ้นความถี่นี้
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะ 3,500 เมกะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากจะไปเหมือนลงทุนเพิ่มอะไรอ่ะมันมีอยู่แล้วที่ต่างประเทศก็ใช้นี้ก็ได้แต่แน่นอนเซนติเมนต์คนก็อีกเรื่องนึงนะเท่าที่เราเห็นกันนะครับนี่คือภาพรวมไม่เห็นเดี๋ยวจะไปเจาะทีละอันเลยว่ากลยุทธ์แต่ละเจ้าเป็นยังไงแล้วก็ผมเชื่อว่ามีคุณผู้ฟังหลายคนครับคิ้วขมวดอยู่ครับว่าเฮ้ย700เนี่ยมันต่างกับไอ้2,600ยังไงต่างกับ26กิกยังไงนะครับเดี๋ยวให้เป็นช่วงของน้องนัทดีกว่าเชิญครับ
โอเคครับพี่เราเริ่มกันตรงไหนดีครับพี
่เริ่มว่าแต่ละคลื่นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วแต่ละเจ้าเนี่ยที่เขาเข้ากลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงทำไมเอสต้องเอาให้ได้หมดทำไมทรูเลือกบางอันทำไมแคทอยากได้700มากอะไรอย่างนี้ครับลองที่แต่ละยื่นคาดย่านความถี่ก่อนไหมว่ามันข้อดีข้อเสียมันคืออะไร
ได้ครับอย่างที่เราเข้าใจกันผม700 ที่มีการนำมาประมูลในครั้งนี้ก็คือคลื่นย่านความถี่ต่ำ700เนี่ยก็จะเป็นคลื่นย่านความถี่ที่สามารถยิงไปได้พื้นที่ที่ค่อนข้างไกลกว่า
ครับ
อย่างเช่นตามชนบทตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับจะค่อนข้างไปได้ดีแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกันในพื้นที่วงแคบแล้วสามารถทำให้มันวิ่งสัญญาณส่งสัญญาณออกไปได้รวดเร็วหรืออะไรเงี้ยฮะตัว26กิกะเฮิรตซ์จะเป็นตัวที่ทำหน้าที่นั้นได้ดีที่สุด
ถ้าฟังปุ๊บแล้วคุณฟังคิดภาพตามนั่นหมายความว่าคลื่น700เมกะเฮิรตซ์จะเป็นคลื่นที่เหมาะกับการทำต่างจังหวัด
ถูกต้องครับ
ตั้งเสาไกลๆกันได
้
คิดภาพเพราะอย่าลืมนะครับไอ้คลื่นที่ได้ไปเนี่ยมันยังมีต้นทุนเรื่องการสร้างอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคุยกับทั้ง3เจ้าเลยนะครับเป็นสิ่งที่เขากังวลกันระดับหนึ่งว่ามันจะนำมาพึ่งต้นทุนอีกล็อตหนึ่งล็อตใหญ่ 4G ยังใช้ไม่คุ้มเลยใช่ไหม 5G แล้วเดี๋ยว 6G มาอีกสมมติก็ต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์ใหม
่ซึ่งอย่าง700เนี่ยครับมันมีอยู่แล้ว
มันมีอยู่แล้ว
สามารถเอาอุปกรณ์ไปติดตั้งในตัวเสาได้เลยทันที
ต้องปรับแต่งอะไรบ้าง
ถูกต้องนิดน
ึงแต่ไม่ได้แพงเท่ากับ
2,600 และ 26 กิกะเฮิรตซ์ที่ต้องไปติดตั้งทั้งหมดใหม่
หมดเลยเพราะเป็นเทคโนโลยีใหม่ไม่เคยมีคลื่นนี้ประมูลกันมาก่อนเพราะฉะนั้น700เนี่ยเหมาะกับต่างจังหวัด
พื้นที่ทางไกลกว้าง
ๆ ครับ
คิดภาพเหมือนเป็นถนนทางหลวงเราวิ่งไปก็เนี่ย700มันจะครอบคลุม
ครับแต่ถ้าคลื่นความถี่เนี่ยที่26กิกะเฮิรตซ์อันเนี้ยก็จะเป็นคลื่นที่เหมาะกับในเมืองถูกไหม
วงแคบสั้นๆครับแต่ว่าสัญญาณก็จะแรง
แรงมากสามารถอาจจะทะลวงได้ดีกว่า
ใช่
ไหมเท่าที่ผมทราบคือระยะแบบเนี่ยสมมติเปรียบเทียบนะครับลองเปรียบเทียบ1ตารางกิโลเมตรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันจะทะลุทะลวงได้ค่อนข้างดีแล้วก็โดยเฉพาะแบบมีโรงภาพยนตร์มีสตาร์บัคมีร้านกาแฟมีย่านโคเวอร์กิ้งสเปซที่แบบโอ้โหคนมันแบบอยู่นานแน่นมาก
คนพลุกพล่าน
แบบเนี้ยก็คือใจกลางเมืองนั่นแหละ
เหมือนเขายกตัวอย่างครับอย่างเช่นเราไปดูคอนเสิร์ตใช่ไหมครับผมบางครั้งดูคอนเสิร์ตทุกวันเนี่ยคนเยอะๆรวมกันในฮอลสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณมือถือล่มแล
้
วแต่ไอตัว26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้คือแบบเราสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยที่ไม่ล่มได้เลยเพราะว่ามันรองรับตัว device ได้เยอะแล้วก็ยิงสัญญาณได้แรง
ครับแต่ตอนนี้ท่านนั้นก็มีปัจจัยอื่นๆนะใช่ไหมเรื่องพื้นที่เรื่องทั้งหมดมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่ว่านี่คือให้เห็นภาพข้อดีข้อเสีย
ครับผม
เพราะฉะนั้นเนี่ยไอแต่ละย่านความถี่เนี่ยถ้าผมขออนุญาตเปรียบเทียบอาจจะง่ายๆแต่อาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมนะแต่เอาให้แบบเข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนสล็อตนะครับ
ครับผม
สล็อตช่องแต่ละคลื่นความถี่ก็จะมีช่องของตัวเองแล้วแต่ละเจ้าที่ประมูลแต่ละใบอนุญาตเขาก็จะมีซอยย่อยในคลื่นนั้นอีกแล้วเขาก็จะเหมือนได้คลื่นนั้นเป็นของตัวเองไปเลยเปรียบเทียบนะผมมีว่าเปรียบเทียบนะอาจจะผิดนะครับแต่ว่าอาจจะได้เห็นภาพเป็นเหมือนสล็อตเป็นท่อขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยคุณได้ท่อนั้นไปเลยในการส่ง data ส่งข้อมูลตรงนั้นทั้งหมดเลยทีนี้สมมติเราเป็นผู้ใช้บริการเราก็ต้องเก็บค่าผ่านทางสมมติจ่ายตังค์ตรงค่า data หรือข้อมูลอื่นที่มันจะเคลื่อนย้ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นความแตกต่างของแต่ละคลื่นมันเลยอยู่ที่กลยุทธ์ของแต่ละเจ้าว่าต้องการจะมุ่งไปทางไหน
ครับผม
และคลื่นที่เขามีอยู่แล้วเพราะต้องบอกว่า700 2,600 แล้วก็26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันเป็นแค่3ในอีกหลายย่านที่เขามีอยู่แล้วใช่มั้ย
ที่ก่อนหน้านี้เจ้าอื่นมีในมืออยู่แล้วอ
ย่างที่เราเคยได้ยินแต่ก่อนเนี่ย900จำได้ไหม900เมกะเฮิรตซ์อะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอยากให้นัดอธิบายตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเราเคยได้ยินเนี่ย900 1,800อะไรอย่างเงี้ยครับ
คืออย่างถ้าตีลงมานะครับ700ถึง900มันอาจจะเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำก็อย่างที่อธิบายไปในข้างต้นว่าฟังก์ชันของมันการทำงานมันยังไงพื้นที่กว้างๆอะไรอย่างงี้ในขณะที่ตัว1,800ขึ้นมา 2.1 กิกะเฮิรตซ์ 2,300 2,600 หรือ26กิกะเฮิรตซ์เนี่ยมันก็จะไปในพื้นที่ที่เป็นคลื่นย่านความถี่สูงใช้ในพื้นที่อีกแบบนึงอะไรเงี้ยฮะความต่างก็จะอยู่ที่ตรงนี้อย่างที่พี่เคนอธิบายไว้ด้วย
ครับ
ครับซึ่งถ้าเราดูกันดีๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยสาเหตุที่ทางCAT เลือกประมูลตัว700เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เอาเยอะมากๆเนี่ยในที่2
ใบอนุญาต
เป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่มีคลื่นย่านความถี่นี้เลยแล้วเดิมทีเนี่ยเขามีอยู่850การที่เขาเอา700มาชนได้มันจะอยู่ใกล้กันครับทำให้มันสามารถคือมันเฟล็กซิเบิลกว่าในการให้บริการความถี่กับประชาชน
อ๋อใกล้กันก็มีส่วน
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าแต่ละเจ้าต้องดูต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่
ถูกต้องครับ
ด้วย
ใช่ครับ
เพราะว่าตัวเองเคยมีคลื่นไหนอยู่แล้ว
ใช่ครับ
หรือว่าอย่างที่ผมบอกอย่าง D-Tag เนี่ยที่เขาบอกกันก็คือเขามี 3,500 เขาก็อาจจะรอ
ใช่อ
ะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้อย่าง700เนี่ยผมว่ามีหลายคนสงสัยว่าทำไมมันถึงแย่งกันขนาดนั้นทำไมราคาถึงสูงแล้วทำไมถึงใช้เวลาเยอะขนาดนั้นครับ
สองชั่วโมงครึ่งจากที่ผมได้คุยกับอาจารย์สืบศักดิ์สืบพักดีนะครับผมที่เป็นนักวิชาการด้านโทรคมนาคมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขานิยามเลยครับว่า700เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเหมือนเป็นแรไอเทมเป็นโลแบนของตัวคลื่นความถี่เนี่ยเป็นแรไอเทมเลยเพราะว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่มีการประมูลขึ้นย่านความถี่ต่ำมานานอาจจะปีที่แล้วแหละฮะแต่หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีให้ประมูลมาสักพักนึงแล้วแล้วปัจจุบันคลื่นย่านความถี่700ที่เอามาประมูลในครั้งนี้เป็นคลื่นย่านความถี่ที่มาจากโทรทัศน์ทีวีดิจิต
อ
ลใช่แล้วมันมีแค่3ใบอนุญาตต้องไม่รู้ว่ามันมีแค่3ใบเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนก็เลยอยากได้กันเยอะ
อ
ีกอย่างนึงครับอย่างที่บอกคือแคทอยากเติมช่องว่างตรงนี้ให้เขามีคลื่นย่านความถี่ของตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยมีการแข่งขันกันดุเดือดมากเป็นพิเศษซึ่งก็ไม่รู้ว่ารายที่ถอนออกไปคือเจ้าไหนอาจจะเป็น1ใน3รายนี้ที่กดราคากดจำนวนลงก็ได้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าแบบเป็นเจ้าไหนแต่หมายถึงว่ามันเป็นรายไอเทมของคลื่นย่านความถี่ทั้งหมดที่ทุกเจ้าอยากจะได้กันทั้งนั้น
ครับจริงๆอีกเหตุผลนึงที่มันแพงเนี่ยก็อย่างที่เราคุยไปตอนต้นว่ามันเป็นคลื่นที่เคยมีอินฟราสตรัคเจอร์อยู่แล้ว
ครับ
มีอุปกรณ์อยู่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องไปลงทุนเพิ่มเยอะ
ครับแล้วก็หรือเขาเรียกว่าคลื่นเนี้ยมันไม่ต้องตั้งใกล้กันมากเสาเนี่ยมันอยู่ห่างกันได้ระดับหนึ่งเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดก็ลองคิดภาพถ้าเกิดว่าคุณต้องตั้งไอ้26กิกะเฮิรตซ์แล้วมันต้องถี่มาก
ๆครับ
คุณต้องไปเช่าที่นะมันมีต้นทุนอื่นนะครับไม่ใช่ต้นทุนอย่างเดียวมันมีต้นทุนอื่นๆที่นอกเหนือจากการที่จะมีแค่คลื่นได้มาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยนักวิเคราะห์เขาก็เลยมองกันว่าเหตุผลที่ทำให้ราคามันแพงเพราะว่ามันมีต้นทุนต่อยอดได
้
นะครับเพราะฉะนั้นราคาที่จะต้องไปจ่ายในส่วนอื่นมันก็มาทดแทนในตรงนี้แหละ
ใช่รวมถึงอย่างที่เขาบอกครับเขาพรีดิกว่าอนาคตเนี่ยอาจจะไม่มีตัวโรแบนมาให้ประมูลกันอีกแล้วตรงนี้ก็เลยกลายเป็นของหายากที่ใครก็อยากประมูลกันทันที
ครับผมแล้วตัวคลื่นอื่นๆล่ะครับนัดมีรายละเอียดอะไรที่อาจารย์สืบสักเขาวิเคราะห์ให้ฟังบ้างครับ
อย่าง2006ครับเขาบอกว่าเป็นย่านความถี่หัวใจที่โอเปอเรเตอร์ที่อยากจะทำ 5G เนี่ยต้องกระโดดมาคว้าย่านนี้กันแน่นอนซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าขั้นต่ำของการมีตัวจำนวนล็อตอยู่ที่80เมกะเฮิรตซ์เนี่ยทั้ง AS และ True ที่ประมูลได้ทั้ง2เจ้าเนี่ยก็มีทั้ง9มี100และ90เมกะเฮิรตซ์ตามลำดับ
ครับ True นี่มี90
ใช่
True Advance นี่มี10เอ้ยมี100
ใช่
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคลื่นที่มีความเป็นจำนวนที่มีความเหมาะสมมากเพียงพอแล้วในการทำ 5G แต่มันจะกลางๆถ้าเทียบกับตัว26กิกะเฮิรตซ์ที่จะโดดสูงไปเลย
ครับอย่างตัว26กิกะเฮิรตซ์ที่ทาง AS เนี่ยเอาหมดเลยเนี่ยเหตุผลนี่อาจารย์เขามองยังไงบ้างคร
ับ26กิกะเฮิรตซ
์หมายถึงว่า AS ที่เอาทั้ง700ทั้ง2006ทั้ง26กิกะเฮิรตซ์แล้วก็ได้26กิกะเฮิรตซ์ไปเยอะสุดเลยเนี่ย
คือถ้ามองในเชิงของความเข้าใจพื้นฐานก่อนปัจจุบัน AS คือออเปอเรเตอร์ที่มีจำนวนฐานลูกค้าผู้ใช้งานมากที่สุดเป็นอันดับ1ที่42ล้านรายอันนี้จากการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดปีทั้งปี62นะครับเขามีจำนวนผู้ใช้งานที่42ล้านรายซึ่งเป็นจำนวนมากที่1ของตัวโอเปอเรเตอร์มือถือของทุกเจ้ารวมกันทีนี้เนี่ยการที่จะเซิร์ฟความต้องการในการใช้บริการของลูกค้าให้ได้มากเพียงพอเขาต้องมีคลื่นความถี่ที่หลากหลายและครอบคลุมซึ่งปัจจุบันถ้าเรามากางดูกันนะครับก็จะเห็นว่า AS เนี่ยตอนนี้มีทุกแทบจะทุกย่านความถี่แล้วต่ำก็มี700มี900ขยับมาสูงก็จะมี 1,800 มี 2.1 กิกะเฮิรตซ
์
มี 2,600 และก็สุดท้ายคือ26กิกะเฮิรตซ
์ครับ
แต่ในแง่นึงเนี่ยครับสาเหตุที่เขาเอาใบอนุญาตหรือล็อตความถี่เยอะขนาดนั้นด้วยอาจารย์เขาก็บอกเหมือนกันว่าในเชิงแบรนดิ้งหรือเชิงมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนี่เป็นการทำการตลาดที่ดีแบบหนึ่งเลยคือประกาศตัวเองเลยนะว่าชั้นยืนหนึ่งของการเป็นผู้บริการ 5G มีใบอนุญาตครบทุกคลื่นความถี
่
และมีจำนวนสูงที่สุดด้วย
ก็เป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งเป็นความเชื่อมั่น
ใช่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ซึ่งมันก็สะท้อนมาที่ตลาดหุ้นนั่นแหละแล้วก็จริงๆในตอนที่เดอะสแตนดาร์ดลงข่าวเราก็จะเห็นเลย
ชัดเลยคร
ับจะเห็นเลยว่าความเชื่อมั่นมันจะเป็นซึ่งความเชื่อมั่นมันคือความจริงหรือเปล่าอีกเรื่องนะ
อีกเรื่อง
มาวิเคราะห์กันต่อแต่นี่คือเกมที่เขาวางไว้อย่างน
ี้ถูกต้อง
นะครับในส่วนผู้ให้บริการอื่นๆล่ะครับ
อย่าง True เนี่ยที่ประมูลได้20ตัว2006ที่90และตัว
26กิกะเฮิรตซ
์ที่800เนี่ยถือว่าไม่ได้น่าเกียดไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับเพราะทั้งหมดเนี่ยถ้าเอาตามเกณฑ์ที่เขาว่ากันว่า80เมกะเฮิรตซ์เพียงพอต่อการให้บริการแล้วเนี่ย True คือเพียงพอเลยครับสามารถให้บริการ 5G ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเลย
ครับ
ก็คือถ้ามองอย่างเนี้ยคือเขาใช้เงินด้วยความสมเหตุสมผลไม่ได้ใช้เงินเกินตัวหรืออะไรเกินจ่ายไปเกินความจำเป็นอย่างเงี้ย
ครับอันนี้คือที่อาจารย์วิเคราะห์นะ
ใช่ครับ
วิเคราะห์มา
ใช่ครับ
ฝั่งของ Dtac ล่ะครับ
Dtac ก็อย่างที่พี่เคนได้พูดไปรวมถึงนักวิเคราะห์หลายคนได้บอกไว้ครับ อาจจะเป็นกลยุทธ์ของบริษัทแม่เทเลนอร์ที่เขาไม่ได้อยากจะประมูลตัว2006เนื่องจากเหตุผลด้านต้นทุนหรืออะไรเองก็ดีรวมกับที่ว่ามีข่าวหรือว่าในช่วงปีนี้หรืออาจจะปีหน้าเนี่ยจะมีการประมูล 3,500 เมกะเฮิรตซ์เขาก็เลยอาจจะรอเวลานั้นมากกว่าซึ่งตรงนี้เรายังไปตัดสิน D-TAC ไม่ได้นะครับว่า
เป็นการ
ถูกต้องว่าเดินเกมพลาดหรืออะไรเขาอาจจะมีกลยุทธ์ที่เขาเองไม่สามารถเปิดเผยได้นะตอนนี
้
ต้องรอดูในระยะยาวครับว่า D-TAC จะทำยังไงในอนาคต
ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเขามีแถลงนะ
ใช่
เดี๋ยวเราคงมาเล่ากันอีกที
พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้
ใช่พรุ่งนี้เช้า
ใช่ครับ
นะครับซึ่งก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมแต่เราก็รายงานตามเซนติเมนต์ของคนที่เกิดขึ้นแต่เบื้องหลังที่เราคุยกันบนยิง3เจ้าเนี่ยกลยุทธ์เขาเนี่ยเราไม่รู
้อัน
นี้เราวิเคราะห์จากข้างนอกจากแฟกต์ที่เราเห็น
ถูกต้องครับ
แต่ข้างในเขาจะมีอะไรข้างในเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวคงขอคุยกันอีกรอบ
เขาอาจจะไม่แง้มไพ่เด็ดออกมาตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับพี่
ใช่แล้วอีก2เจ้าล่ะครับ
อย่างแคทกับ TOT นะครับผม
ที่จะควบรวมกันอยู่แล้ว
ผมเล่าเรื่องควบรวมก่อนละกันเมื่อวานมีโอกาสได้คุยกับรัฐมนตรีพุทธิพงษ์ปุณกันพอดีในเรื่องนี้นะครับผมก็ความคืบหน้าเพิ่มเติมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาได้มีมติครม.มาตั้งแต่ช่วงมกราคมใช่ไหมครับว่าจะแล้วเสร็จภายใน6เดือ นซึ่งถ้านับมกราคม6เดือนต่อมาก็เป็นเดือน7กรกฎาคมใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าการควบรวมอาจจะเลยเถิดไปมากกว่านั้นหมายถึงกำหนดการจะล่าช้าเกินกว่าความเป็นจริงแต่เขาก็ประเมินไว้ว่าไม่ปีนี้ก็ภายในปีหน้าเราน่าจะได้เห็น NT Telecom หรือ
ชื่อใหม่เขาคืออะไรนะครับ
NT ครับผม
NT
ก็เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็น National Telecom ครับ
อ๋อก็คล้ายชื่อของญี่ปุ่นเหมือนกันเนาะ
เป็นเหมือนเขาเรียกนะโทรคมนาคมแห่งชาติของประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ย
โอเค
ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยก็จะมีความเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับเอกชนได้มากขึ้น
ครับ
รวมถึงการรวมฐานลูกค้าเนี่ยมันจะทำให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิ
ม
การทำอะไรมันจะคล่องตัวกว่าเดิมครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเขาไม่มีการลดจำนวนพนักงานหรือว่าไล่พนักงานออกแน่นอน
ครับเขาได้ไปอย่างละ2โทษครับTOT ได้ไป4ใบอนุญาตของ26 กิกะเฮิรต
ครับ
ส่วนแคทนี่เอาที่700อย่างที่บอก
ต้อง
ทำทุนสูงมาก
ถ้าดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนเขาใช้กลยุทธ์แยกเงากันประมูลเลย
เพราะยังไงเดี๋ยวต้องรวมกันอยู่แล้ว
ใช่TOT ประมูลบนไปเลย26 กิกะเฮิรตเอาไปเลย4ใบ
ครับ
ส่วนแคทเนี่ยเก้า2ใบล่างคือ700
ครับ
ซึ่งก็จะเห็นว่าถ้าเกิดเรามากางดูกันเนี่ยแคทและ TOT ตอนนี้มีใบอนุญาตแทบจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับถ้ากางดูเนี่ย
ครับ
ใบก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยแคทมี700อยู่ที่20เมกะเฮิรตมี850อยู่ที่20เมกะเฮิรตตรงนี้ใกล้กันนะครับผมแล้วก็ในขณะที่ TOT เนี่ยจะเน้นเป็นคลื่นย่านความถี่สูงไปเลยที่ 2.1 กิกะเฮิรตอ
ันนี้เขาเคยมีอยู่แล้ว
ต้องมี 2,300 เมกะเฮิรตแล้วก็ประมูลมาล่าสุดคือ26กิกะเฮิรตที่400เมกะเฮิรตตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่า
เขาไม่ทับซ้อนกันรวมกันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่สมน้ำสมเนื้อเหมือนกันนะ
ถูกต้องครับไม่ทับซ้อนกันเลยแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันสู้เจ้าอื่นๆที่เป็นเอกชนได้เลยแหละ
ครับ
ซึ่งรัฐมนตรีพุทธิพงศ์ก็บอกเหมือนกันว่าถ้ารวมกันปุ๊บเนี่ยแล้วสามารถให้บริการกับประชาชนจริงเขาจะมีศักยภาพในการให้บริการได้ไม่แพ้และทัดเทียมกับเอกชนเลยด้วย
โอ้โหก็คือจะมาแข่งกันเลย
ถูกต้องเขามองไว้ถึงขนาดนั้นเลย
ครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะบางเจ้าก็มองอย่างหนึ่งบางเจ้าก็มองอย่างหนึ่งนะครับอย่างเช่นทาง SCBS นะครับหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์เนี่ยเขามองว่าภาพรวมการแข่งขันในธุรกิจไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เนื่องจากคลื่นที่อยู่ในการครอบครองของ CAT แล้วก็ TOT ยังไม่สามารถแข่งขันกับ Advance และ True ในแง่ของตลาดกลุ่มผู้บริโภคได้นะครับแต่ตรงกันข้ามกับ D-TAC เนี่ยทาง SCBS ก็ยังไม่มั่นใจต่อแนวโน้มกำไรระยะกลางและระยะยาวแต่ว่าอันเนี้ยต้องลองดูกันต่อไปว่ายังไงผมก็มีโอกาสได้คุยกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งเหมือนกันในเรื่องของเนี่ยภาครัฐเข้ามาแข่งขันเนี่ยมองยังไงเขามองเป็นเรื่องดีเขามองเป็นเรื่องดี
ครับ
เรื่องดีที่1ฮะก็คือว่าภาครัฐเนี่ยจะได้ตื่นตัวเรื่องการแข่งขันมากขึ้นพอตัวเองปกติเป็นเรกูเลเตอร์ซัพพอร์ตเตอร์การมาเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาจะได้เข้าใจมุมมองเอกชนด้วยนะครับเราอาจจะเห็นอะไรในครั้งหน้าประมูล 6G มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะเหมือนเขาเข้าใจในอันนี้มากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นมุมที่สองในมุมมองของคนที่เป็นผู้บริโภคก็จะมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเขาจะมีกลยุทธ์ยังไงเขาได้เผยอะไรไหมครับว่า TOT กับ CAT เขาจะกลยุทธ์ยังไงบ้าง
คืออย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนในแง่ที่ว่าจะควบรวมกันแล้วออกมายังไงแต่ความหมายคือถึงขนาดที่เขาบอกว่าแบบการประมูลครั้งเนี้ยไม่ได้มีทั้งสองผู้บริหารไม่มีการพูดคุยกันเลยนะ แต่ว่าอันนี้เชื่อได้ไหมอีกเรื่องนึงแต่ความหมายก็คือก็อย่างที่เราเข้าใจนั่นแหละครับว่าพอรวมกันแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มให้อำนาจในการแข่งขันมันสูงขึ้นรวมถึงทำใ เมื่อมีการแข่งขันที่ทัดเทียมกับเจ้าอื่นราคามันก็จะไม่ได้สูงจนประชาชนเข้าถึงได้ยาก
ครับ
ประชาชนจะจับต้องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับนี่คือประเด็นที่2ที่เราคุยกันนะครับนัดมีอะไรเสริมไหมในประเด็นนี้ว่าแต่ละคลื่นมันต่างกันยังไงแล้วแต่ละเจ้ามีอะไรที่อาจารย์ได้วิเคราะห์มาไหมคร
ับหลักๆประมาณนี้ครับพี
่โอเคหลักๆประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปคุยเรื่องสุดท้ายซึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องที่กระทบกับพวกเราที่สุด
ครับ
5G จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอันนี้เขาประมาณการมาเนาะทางกสทช.ใช่ไหม
ครับ
ประมาณการมานะครับว่าปีนี้จะสร้างมูลค่าประมาณ 177,000 ล้านบาท
ครับ
2564จะสร้างมูลค่าประมาณ 300,000 กว่าล้านบาท 2565เกือบ 500,000 476,000 ล้านบาทนะครับอันนี้คือเขาคาดการณ์นะมูลค่าเศรษฐกิจแต่ในความเป็นจริงเนี่ย 5G จะได้ใช้จริงประมาณเมื่อไหร่ครับเขามีการใหไอ้คำตอบในเรื่องนี้ไหมครับ
คือจริงๆก่อนหน้าที่จะมีการประมูลนะครับกสทช.เคยออกมาบอกไทม์ไลน์ว่าการจะเปิดให้บริการ 5G เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงราวเดือนกรกฎาคมครับผมซึ่งเป็นช่วงที่เวลาไล่เลียงกับที่โอลิมปิกที่ญี่ปุ่นจะเปิดฉากขึ้นเหมือนกันแล้วตอนนั้นเขาก็จะให้บริการ 5G อย่างเต็มรูปแบบเหมือนกันแต่ถามว่าเมื่อวานเนี่ยประเด็นก็คือคุณถากรตนสิทธิ์เลขาธิการของทางกสทช.ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าค่ายผู้บริการเจ้าไหนที่มีความพร้อมในเรื่องของการจะชำระเงินและรับใบอนุญาตแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มให้บริการ 5G ของตัวเองได้เลยเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์รวมถึงการโรลเอาท์แพ็กเกจนู่นนี่การทำการตลาดซึ่งมันจะมีรายละเอียดยิบย่อยที่เรายังไม่ได้ไปแตะตรงนั้นนะครับก็มันก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมความหมายก็คือตอนนี้ใครพร้อมแล้วก็เริ่มให้บริการได้ทันทีนั่นแหละ
ซึ่งเท่าที่ผมดูก็บางคนหลายๆคนก็คาดการณ์ว่าจะ64น่าจะปีหน้า
เพราะมันยังมีเรื่องของการไปติดตั้งอุปกรณ์
ใช่ใช่หลายๆอย่างนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราคงต้องรอดูเพื่ออย่างที่บอกนี้เราไม่รู้ว่าแต่ละเจ้าเขาคิดอะไรอยู่นะครับ เพราะจริงๆแต่ละคลื่นจริงๆเขาจะมีเงื่อนไขของเขานะใช่ไหมอันนี้ให้นัดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแม้ว่าเงื่อนไขของเขาคืออะไรที่ประมูลไปอย่างเช่น 2,600 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเขามีเงื่อนไขใน EEC
อันนี้ผมอาจจะลืมเล่าไปผมขอเล่าย้อนกลับไปที่ตัว 1,800 เมกะเฮิรตซ์ที่ทางกสทช.จัดให้มีการประมูล
แต่ไม่มีคนยื่นเลย
ครับผมเล่าก่อนนิดนึงว่าสาเหตุเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเงื่อนไขคือผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตขึ้นความถี่เนี่ยจะต้องเข้าไปขยายโครงข่ายครอบคลุม 40% ของประชากรภายใน4ปีแล้วก็ครอบคลุม 50% ของประชากรภายใน8ปีซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลายคนมองกันว่าเงื่อนไขนี้จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุหลักของคนที่ไม่อยากร่วมประมูลสาเหตุหลักคือมันเป็นใบอนุญาตที่มีราคาเริ่มต้นที่ค่อนข้างสูงมากกว่าครับตรงนี้ราคาเริ่มต้นสูงที่สุดเลยถ้าดูจากทุกค่ายยืนทุกคลื่นความถี่
ประมาณ 12,486
ล้านบาทครับอันนี้สูงมากๆเลยแล้วถ้าไปย้อนดูให้ดีจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็มีตัว 1,800 กันอยู่แล้วด้วย
Detect to Move AS มีหมดแล้ว
มีแค่CAT และ TOT ที่ไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยความจำเป็นตรงนี้เลยอาจจะทำให้พวกเขาไม่ตัดสินใจประมูล
ครับส่วนคลื่นหนึ่งที่น้องใหม่2,600เมกะเฮิรตซ์
2,600เมกะเฮิรตซ์ที่เป็นคลื่นใหม่ที่ทางกสทช.จัดให้มีการประมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำ 5G ในครั้งนี้นะครับเงื่อนไขของเขาก็คือผู้ชนะเนี่ยครับจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ในพื้นที่ EEC นะครับผมภายใน1ปีและครอบคลุม 50% ของประชากรในสมาร์ทซิตี้ภายใน4ปี
ก็พื้นที่ EEC แหละส่วนใหญ่
ถูกต้องครับนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่การให้บริการประชาชนในเมืองหลวงหรือลำพังเท่านั้นมันต้องไปลงทุนเพิ่มเติมใน EEC อีก
ครับ EEC มีความหมายยังไงอันเนี้ยน่าสนใจ
ใช
่เหตุผลคืออย่างนี้ครับ 5G เนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะพูดกันตรงๆนะครับความเร็วแบบนั้นซึ่งเรายังไม่ได้คุยเรื่องประโยชน์ของ 5G ซึ่งหลายคนคงทราบไปแล้วนะครับว่ามันเร็วขึ้นกี่เท่าความถ่วงมันดีขึ้นยังไง
ความหน
่วงนะครับมันดีขึ้นยังไงเนี่ยแต่ในฐานะผู้บริโภคจริงๆเนี่ยที่ผมเคยคุยอยู่ทั้ง 2-3 เจ้าแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างเท่าไหร
่
มันคล้ายๆกับจากทีวี 4K ไป 8K มัน
ชัดอยู่แล้ว
มันชัดอยู่แล้วใช่และมันอาจจะไม่ได้แบบสำหรับคนที่ชอบอาจจะชอบนะ
ใช่
แต่ในสำหรับคนทั่วๆไปอย่างพวกผมอะดูทีวีอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นในช่วงเวลานี้
ใช่ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว 5G สำหรับผู้บริโภคทั่วไปเนี่ยมันเขาเลยมองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เหตุผลหลักที่ไป EEC เพราะตรงนั้นจะเป็นแหล่ง
อ
ุตสาหกรรมใหม
่ครับ
แล้วก็อุตสาหกรรมเดิมที่ต่อยอดมารถยนต์การบินการแพทย์ไอ้ทั้งหมดเนี้ยเพราะฉะนั้น 5G เนี่ยถ้ามันจะ impact มากๆในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก่อนที่จะไปสู่ผู้บริโภคทั่วๆไปจะเป็นในเชิงอุตสาหกรรม
ใช่อุตสาหกรรมการผลิตเป็นส่วนใหญ่ครับ
อุตสาหกรรมการผลิตการใช้หุ่นยนต์รถยนต์ไร้คนขับ
ออโตเมชัน
ทั้งหลายแหล่หรืออุตสาหกรรมอาจจะเป็นเรื่องการแพทย์การแพทย์ทางไกล
ใช่
อะไรแบบนี้มันจะไปในมุมนั้นก่อนนะครับอันนี้ที่คุยกันหลายๆเจ้ามาเพราะฉะนั้นความยากและความท้าทายของผู้ให้บริการแต่ละเจ้าก็คือว่าจะทำอย่างไรที่เงินที่ลงไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะได้ผลกำไรหรือรายได้ตอบแทนผู้ถือหุ้นได้แบบสมน้ำสมเนื้
ออ
ันนี้จะเป็นโจทย์ของแต่ละเจ้าซึ่งเรายังไม่รู้ว่าอะไรยังอาจจะเราอาจจะเคยคุยกับคุณสมชาย AS มากหน่อยแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มีมุมมองยังไงบ้าง
ใช่ครับ
นะครับนี่คือภาพรวมให้เห็นเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปเนี่ย 5G คงใช้เวลาอีกสักพักอย่างที่ผมบอกแต่อาจจะเร็วถ้าดูตามไทม์ไลน์ที่กสทช.มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าจะเอากลางปี63เลย
ใช่
นะครับซึ่งก็ต้องลองดูว่าไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะทดลองบางที่นะครับแต่จะได้ใช้จริงแบบจริงๆเลยเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะยังมีอีกเงื่อนไขหนึ่ง
ครับอุปกรณ์ถูกต้องครับอย่างที่พี่เคนบอกครับอุปกรณ์ทุกวันนี้อ่ะถ้าอย่างผมใช้ก็คือ iPhone 11มันยังไม่
ทำไมต้องอวดด้วยอ
่
ะ
ไม่ได้อวดครับพี่ แค่จะบอกว่าขนาด iPhone 11 iPhone รุ่นใหม่เนี่ยยังไม่รองรับ 5G เลยนะครับ
อ๋อ iPhone 11นี่ยังไม่รองรับ
ถูกต้องครับอุปกรณ์ของ Apple ตอนนี
้
ทุกรุ่นยังไม่รองรับ 5G ทั้งหมดเลยฮะที่รองรับ 5G เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น C band มือถือจากจีนเป็นส่วนใหญ่หัวเว่ยมีแล้วหลายๆเจ้ามีแล้วในขณะที่ฝั่งเกาหลี Samsung แน่นอนเขามีอยู่แล้วครับมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วละ Samsung S10 Note 10
เพราะประเทศเขาก็ไปเรื่องนี
้
ไกลแล้วเหมือนกัน 5G เนี่ย
ใช่มาปีนี้ S20 ที่เปิดตัวไปก็มีแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับการจะใช้งาน 5G ยังต้องลงทุนเรื่องอุปกรณ์อีกด้วย
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องค่อยๆใช้เวลา
ถูกต้อง
แต่นี่คือผมคิดว่ามันคือจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีหน้าใหม
่
ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอดูว่า use case ที่จะใช้เนี่ยมันจะเยอะแค่ไหนเพราะถ้าเราจะกันได้ตอน 3G มา 4G อ่ะตอนนั้นเราก็ตื่นเต้นกันแล้วนะ
ใช่ครับ
แต่ 4G ไป 5G ที่ผมคุยกันมาหลายๆคนเนี่ยตื่นเต้นกว่าเพราะมันมีเรื่องของความหน่วง
ความต่ำ
แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่ผมบอกมันไม่ได้กระทบแค่พวกเราที่ในแง่การใช้งานตัวไปดูหนังฟังเพลงเล่นเกม
โหลดสตรีมมิ่ง
อันนั้นมันคือแบบที่ผู้บริโภคใช้เพื่อความบันเทิง
end user
ใช่แต่จริงๆอันเนี้ยเขามองว่ามันจะมากระทบในแง่อุตสาหกรรมซึ่งถ้ากระทบอุตสาหกรรมผมบอกเลยว่าทุกท่านนะครับที่ฟังอยู่ต้องลองไปคิดเอาเองครับว่าถ้าเทคโนโลยีนี้มาจริงซึ่งมันมาแน่แต่มันจะอีกกี่ปีหรือยังไงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมของท่านอย่างไรท่านจะเป็น disruptor หรือจะเป็น disruptee หรือจะถูก disrupt
ครับ
เนี่ยจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเริ่มวางแผนตั้งแต่วันนี้นะผมว่าหลายคนวางไว้แล
้
วมองไว้แล้วเหมือนอย่างเช่นตัวอย่างอุตสาหกรรมสื่ออย่างผมก็มองไว้เหมือนกันว่าสมมุติว่า 5G มาปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เสพสื่อผู้บริโภคอย่างไรหรือจะมีออนท็อปพวกเซอร์วิสต่างๆที่มาเนี่ยจะมีอะไรบ้างและเราจะไปอยู่ในวงจรของเขาตรงไหนหรือเราจะสร้างอะไรขึ้นมาออนท็อปไอ้ตรงนี้ผมยกอย่างเช่นอย่าง LINE เนี่ยหรือพวก OTT ที่เกิดขึ้นมาในช่วงหลังๆเนี่ยที่หลายคนไม่โทรศัพท์กันแล้วแต่ใช้โทรทางเน็ตเน
ี่
ยเหตุผลก็เพราะพวกนี้แหละ
ถูกไ
หมพวก 4G ที่มันเร็วขึ้นหลายท่านตอนนี้ก็โทรศัพท์ทางไกลเนี่ยก็ผ่านสกายผ่านไลน์ซึ่งมันก็เป็นเหตุผลเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันดีขึ้น
ถูกต้องคร
ับ Wi-Fi มันแรงขึ้นอันนี้น่าคิดต่อว่าจะยังไงต่อ
การเปลี่ยนผ่านจาก 3G มา 4G มีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแต่ว่าเกี่ยวข้องกับประเด็นที่เมื่อกี้พี่เคนได้อธิบายไปนะครับผมถ้าเราจำกันได้ย้อนไปตอน 3G เนี่ยแอปพลิเคชันตอนนั้นเนี่ยยังแทบจะไม่มีเยอะแยะเหมือนทุกวันนี้เลยด้วยซ้ำ Apple Store หรือ Play Store ก็ยังไม่ได้บูมแต่พอมาเป็น 4G ปุ๊บเราเห็นความเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านทันทีว่ามันเกิดแอปพลิเคชันเกิดขึ้นมามากมายแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกลุ่มธุรกิจไลฟ์แชร์ลิงหรือธุรกิจอะไรเองต่างๆก็ดี
ใช่ใช่เหมือนอีคอมเมิร์ซ
ใช่
เดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้น
ถูกต้องคร
ับโลจิสติกGrab
ทุกอย่างครับ
มันเร็วแล้วไง
มันเร็วเลยทีนี้ลองคิดดูดีครับคิดเล่นๆว่าพอมันเปลี่ยนจาก 4G ไป 5G ที่มันจะเร็วขึ้นอีกนิดนึง
ครับ
เราจะน่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับมหาภาคอยู่เหมือนกัน
ใช่เปรียบเทียบง่ายๆเหมือนแต่ก่อน Facebook Live นี่กระตุกมากเลยนะ
ใช่ๆ
เดี๋ยวนี้คือ
ลื่น
ชัดแจ๋วโดยเป็นอินเทอร์เน็ตปกติไม่ใช่ Wi-Fi ด้วยแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปทางนั้น
5G
โอ้โหมัน AR VR อะไรเนี่ยเราไม่รู้นะ
ใช่
ไม่รู้ว่ามันจะไปขนาดไหนและ ถ้ามันได้ตามที่เขาโฆษณาไว้จริงๆคือไอเดียลมากๆคือเร็วสุดทวงความหน่วงนิดน้อยมากเนี่ยโอ้ยิ่งน่าคิดแต่แต่ละคนมันก็จะมียูสเคสที่ไม่เหมือนกันความยากที่สุดก็คือแต่ละท่านก็ต้องไปคิดของตัวเองนั่นแหละว่าพูดง่ายๆอันนี้มันคือดินและดินใหม่เปลี่ยนหน้าดินมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเปลี่ยนกติกาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแน่นอน
ใช่ครับ
ในขณะเดียวกันเราที่ปลูกต้นไม้ต้นเดิมอยู่จะต้องปรับยังไงกับไอ้หน้าดินที่เปลี่ยนไปหรือส่วนผสมกติกาของมันที่เปลี่ยนไปน่าคิด
น่าคิดมากครับผมมีความเห็นเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับพี่เคนจากอาจารย์สืบศักดิ์เหมือนเดิมเขาบอกว่าสำหรับผู้ประกอบการครับในมุมผู้ประกอบการในไทยนะฮะอาจจะต้องเริ่มวางแผนได้แล้วอย่างที่พี่เคนอธิบายเลย
เ
ริ่มวางแผนได้แล้วว่าความคุ้มค่าที่พวกเขาจะเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนระบบต่างๆให้เป็นออโตเมชันเพื่อรองรับ 5G เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเมื่อคำนวณจากผลประกอบการหรือการดำเนินธุรกิจของเขาในแต่ละประเภท
น่าคิด
เพราะว่าก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยมันใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะดูให้ดีว่าลงทุนไปแล้วมันจะเกิดความคุ้มทุนแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนกับธุรกิจของตัวเอง
น่าคิดครับเพราะอย่างที่นัดพูดก่อนเข้ารายการว่าไอ้ 5G เนี่ยอย่างน้อยๆความรู้สึกมันจะเหมือนกับคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยเหมือนมี Wi-Fi
ใช่
ไหม
ใช่
ตลอดเวลา
คืออย่างเปรียบเทียบครับอาจารย์เขาบอกว่าอย่างสมมุติว่าเป็น700เมกะเฮิร์ตซ์เนี่ยมันสามารถยิงไปที่แบบพื้นที่ไกลๆตามชนบทหรือตามทุ่งนาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วเหมือนเสียบปลั๊กแลนได้เลยผ่านมือถือ
นี่คือความเปลี่ยนแปลง
ถูกต้อง
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมาร์ทฟาร์เมอร์หรือพวกอากิคัลเจอร
์
มันก็น่าจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง
ใช่ครับ
แล้วผมเชื่อว่ามีคนที่เห็นโอกาสในขณะเดียวกันคนที่อาจจะไม่ทันเห็นว่ามันจะเป็นยังไงต่อก็ลองไปคิดกันดีเป็นการบ้านนะครับวันนี้เราลองมาสรุปมาให้กันประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นตรงไหนอะไรยังไงก็ลองเสนอความเห็นมาได้นี่คือภาพรวมทั้งหมดก็พยายามจะสรุปในข้อมูลที่พอที่จะรวบรวมมาได้แล้วก็วิเคราะห์ในความเป็นกลางที่สุดเท่าที่เราเห็นในเชิงข้อมูลถ้ามีโอกาสแต่ละเจ้า5เจ้านี้เดี๋ยวผมได้สัมภาษณ์ต่อก็อาจจะมานำเสนอกันต่อไม่ใช่5ติดจะเหลือ4แล้วเพราะแกจะลงกับ TOT นะครับหรือพวกอื่นที่มีการตอบรับกับ 5G อะไรยังไงในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ
ครับ
นะครับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับ The Secret Sauce Exclusive Espresso นะครับวันนี้ขอบคุณนัดมาก
ขอบคุณครับพี่เค
สวัสดีครับ